Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 30 обстрілів за добу. Британська преса назвала ймовірного отруювача Скрипаля. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій Збройних сил України. Як йдеться в ранковому зведенні, серед застосованих бойовиками озброєнь були і заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети, використані на Луганському напрямку поблизу Новгородського та Луганського. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав, йдеться у повідомленні. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 22 квітня. Очільник українського МЗС Павло Клімкін обговорив із міністрами закордонних справ групи Семи, які зібралися 22 квітня у канадському Торонто, підтримку реформ в Україні та фінансову підтримку Києва з боку цих країн, ситуацію в Криму та на Донбасі, а також план миротворчої місії на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Про це міністр закордонних справ України повідомив після закінчення неформального сніданку міністрів, який у себе вдома організував глава канадської дипломатії Христя Фріланд. 22 квітня Вселенський патріархат оприлюднив рішення Святого і Священного Синоду, засідання якого відбулося впродовж 19-20 квітня під головуванням Вселенського патріарха Варфоломія щодо церковної ситуації в Україні. У ньому йдеться, що Вселенський патріархат, цитата, вивчив питання, що стосується церковної ситуації в Україні, як робив це і на попередніх засіданнях Синоду, і вирішив детально обговорити і скоординувати це питання з сестринськими православними церквами. Президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві, але про це в оприлюдненому рішенні не йдеться.
Міжнародна тема.
Британське видання Sunday People, посилаючись на джерела в поліції, повідомляє, що напад на колишнього полковника головного розвідувального управління Росії Сергія Скрипаля та його дочку міг здійснити колишній офіцер ФСБ з агентурним іменем Гордон. Видання пише, що цей 54-річний чоловік використовує ще кілька імен, серед яких і Михайло Савіцькіс. За інформацією Sunday People, британська поліція вважає, що агент уже повернувся до Росії і, ймовірно, у британців ніколи не буде можливості допитати його. Також нібито поліція вважає, що в отруєнні Сергія Скрипаля діяла група з 6 осіб. Лондонська поліція поки не підтверджує цю інформацію. У Лондоні наполягають, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виробленою в Росії. Москва звинувачення в причетності до нападу відкидає.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про передвиборчі плани українських політиків, представників влади та опозиції.
Тут якраз інтрига, в якому форматі піде коаліція на вибори. Мені здається, що у фронту є резервний сценарій, як запустити кілька нових брендів політичних.
З якою політичною силою зібрався на парламентські вибори прем'єр Володимир Гройсман? Чи можливі дочасні вибори до Верховної Ради? Які політичні альянси і нові імена можуть з'явитися у виборчій кампанії? Про це говоритимемо з гостями програми. Дивіться, слухайте цю розмову, зокрема, на сайті Радіо Свобода Орка, а на території Криму слухайте на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Побачити відеозапис програми можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір брати участь у чергових виборах до Верховної Ради. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер. Раніше Гройсман запевнив, що немає бажання балотуватися у президенти. Деякі експерти з посиланням на власні джерела повідомляли про високу ймовірність оголошення дочасних парламентських виборів, навіть називали терміни – серпень-вересень цього року. Однак прем'єр і спікер парламенту заявили про відсутність підстав та недоцільність проведення дострокових виборів. Така ж позиція і в президента, заявив в ефірі одного з телеканалів Андрій Парубій. Чи є підстави говорити про дострокові вибори і як до виборчих перегонів готуються у владі та опозиції, запитаємо гостей програми. Наразі з нами на зв'язку політичний аналітик Олександр Кочетков. Вітаю вас, пане Кочетков.
Добрий ранок.
І також разом з нами в ефірі політолог, експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Вітаю вас, пане Солонтай.
Доброго ранку.
Отже, почнемо. Пане Кочетков, заява Володимира Гройсмана про похід на парламентські вибори. Про що вона, власне, нам говорить, натякає, дає зрозуміти? Тут мова про єдність у провладній команді чи про самостійну політичну гру Гройсмана?
Ну, по-перше, не треба сприймати те, що він там заявив, що дійсно збирається йти на парламентські вибори. Це відповідь президентові його оточенню, що він є достатньо самостійна людина, і він не побоюється йти на парламентські вибори. Бо тут виникла така ситуація, що в нас вийшов прем'єр хоче автокефалії від президента і адміністрації президента. Таким чином можна сформулювати. Президент вважає, що це людина повністю, Володимир Володимирович, повністю залежна від нього. Він її привів на першу посаду спікера, він її привів, фактично зробив прем'єр-міністром. І президент вважає, що він повинен бути йому зобов'язаний до кінця життя. Тому президент такий бізнесовий стиль управління і керування. І тому він вважає, що все позитивно повинно належати йому, якщо різати стрічки, це йому. А всі проблеми – це хтось інший. Зокрема, прем'єр-міністр на чолі уряду. Гройсман заявив, що він не згоден. З боку президента пролунало, що якщо буде така незалежна поведінка від нього, то тоді можуть бути дострокові парламентські вибори, тобто зміна уряду. А прем'єр заявив, що він не боїться дострокових виборів. Але це така певна пікіровка. Це ще не події, а тільки заява про власну незалежність. І тільки.
Зрозуміло, пане Солонтай, ну а на вашу думку як? Адже Володимир Гройсман сказав, що йде на парламентські вибори. Можливо, він мав на увазі чергові парламентські вибори, можливо, він мав на увазі похід на вибори разом з політичною силою, яка буде і надалі підтримувати лінію президента, скажімо, чи щось можемо побачити інше в цій заяві?
Ну, ще крім того, про що було сказано щойно, то все, що було сказано щойно, я поділяю, але є ще один нюанс, це, зокрема, те, що всі думають про своє майбутнє, які знаходяться в орбіті Порошенка. Що буде, коли Порошенка не стане? Через 11 місяців у нас буде перший тур наступних президентських виборів. Фактично зараз іде президентська кампанія. І у всіх є дуже політиків гостре відчуття того, що, мабуть, Порошенко вже має значно менше шансів, ніж мав раніше. І навіть в оточенні Порошенка є розуміння того, що потрібно про всяк випадок думати про власне самостійне політичне життя. А для цього потрібно заявляти самостійність, вести відносини, торгуватися, вести тіньові перемовини і так далі і тому подібне. І цим займаються активно наші теперішні політики, які формально кажуть Порошенку, що ми з ним, а неформально ведуть купу різної діяльності, розуміючи, що ймовірність заміни президента наступного року надзвичайно висока. І, власне, Гройсман просто перевів нарешті ті свої перемовини в публічну площину, тому що мав, мабуть, достатньо запевнянь від різних сторін про те, що він їм цікавий як політик, незалежно від того, Порошенко наступного року вже піде, чи він зараз працює в орбіті у Порошенка.
Зрозуміло, дякую. Пане Кочетков, а от щодо високої ймовірності зміни президента, чи справді, ну, на вашу думку, це так чи не так? Мені здається, що поки що в Україні мінялися президенти в тих ситуаціях, коли, власне, президент або відбув два терміни згідно з Конституцією, або, ну, був згодний вже відійти від влади і віддати її. ну і особлива історія з Віктором Януковичем, але то виключення, то про вірогідність зміни президента.
Українська влада, на жаль, влаштована таким чином, що президент, він ні за що фактично не відповідає, це пострадянська влада, але він втручається, не те, щоб керує, але втручається в абсолютно всі процеси. Тобто у нас до влади, в виконавчій владі, і президент, він безпосередньо впливає на губернаторів, на оцю має таку вертикаль, тому він має, завжди має адміністративний ресурс, який можна використати, щоб поборотися за своє переобрання. Тобто президент в будь-якій ситуації має шанс на переобрання. Такий шанс не використовував Ющенка, тому що він практично і не вів кампанії, передвиборчої кампанії, тому що він мав таку неофіційну співпрацю з лідером партії регіонів Януковичем. Щодо Порошенка, так, він один з найбільш вірогідних учасників другого туру. Але ми згадали, що в нас був такий президент Янукович, якого зараз судять, і все таке інше. От Порошенко має шанс або повторити Кучму, якому за рахунок політичних технологій, саме політичних технологій, тобто вивести у другий тур ту людину, яка підходила, тобто комуніста Семененка. Так от Порошенко має шанс таким чином переобратися, вивести у другий тур якогось там умовного Ляшка. Або він має шанс повторити долю Януковича, тобто він може отримати народні протести. Тобто щодо переобрання шанси, безумовно, є, всі на це зважають, але президент здатний згуртувати, він за своїм стилем управління здатний згуртувати проти себе, ну, практично всіх, окрім найближчого оточення.
Дякую. Пане Салантай, що стосується можливості дочасних парламентських виборів? І Гройсман, і Парубій кажуть, що цього не буде. Президент нічого, здається, не каже з цього приводу. То ця тема ще лишається актуальною, чи вона закрита, чи це можливо, чи є в цьому сенс?
Ясно. Дивіться, по-перше, можу вам сказати, як ведучому, про те, що коли ви кажете, що в Україні зазвичай президенти обиралися подвічі, то такий випадок
ні,
в Україні
ні, був тільки... Не так я трошки казав, але продовжуйте, будь ласка.
Ну, дивіться, президент в Україні обирався двічі тільки один раз.
Так,
це
звісно.
Був Кучма, і для цього йому прийшлось здійснити масові політичні вбивства і масову політичну зачистку. Порошенко на це просто не здатний. Всі решта президентів в Україні були тільки один раз. Кравчук був один раз, і це був єдиний випадок, коли президента обрали в першому турі. Кравчука в свій час обрали в першому турі, але в кінці він закінчив дуже погано. От він програв, причому програвши й достроково. Потім у нас був Ющенко, він грав вибори в три тура. Після цього він закінчив дуже погано, навіть не потрапив у двійку, трійку, четвірку і так далі. Потім у нас був президентом Янукович, про нього ми щойно обсудили. Потім у нас був виконуючий обов'язки президента Турчинов, він навіть не виставляв своєї кандидатури. Зараз президент Порошенко. І з точки зору тенденцій, які в Україні є, в українців завжди тенденція на зміну президента. З приводу того, яким чином переобрався Кучма, то це не тільки технологія, це і кримінал. А от з приводу, тому я думаю, що Порошенко просто не має взагалі жодних шансів наступного року переобратися в чесний, легальний, легітимний спосіб, а в нечесний спосіб йому просто не дадуть переобратися. Хто не дасть, так ну люди не дадуть, ми не дамо всі разом, та й все. От а з приводу того питання, що парламентські вибори дострокові. Підстави, на жаль, є, тому що є політичні і економічні кризи в Україні, але юридично це вже неможливо, тому що запустилися президентські вибори, тому що під час президентських виборів Гройсман буде грати, звичайно, самостійну гру, тому що, власне, до президентських виборів залишилось 11 місяців, тому що в законі про державний бюджет навіть коштів на це не закладено, тому що ніхто з депутатів Верховної Ради в умовах президентських виборів і не захоче йти нікуди на дострокові парламентські вибори. Тому ці фактори абсолютно грають проти дострокових парламентських виборів. Навіть такі фактори, як стабільність держави, яку підтримують як всередині, так і назовні, тому що в умовах, коли йдуть вибори однієї гілки влади, ну, хоч інша гілка влади має залишатися на місці. Тому, власне, ймовірність дострокових парламентських виборів зменшується з кожним днем, вона і так, ну, надзвичайно низька. Якби ще минулого тижня Верховна Рада розвалилася і пішла на дострокові парламентські вибори на осінь, то тоді це ще було, був би варіант, хоча б за півроку до президентства. Але станом на сьогодні цього не сталося. Вони рухаються в сторону травневих свят, а після цього, звичайно, весною і влітку вони не будуть схильні оголошувати дострокові вибори на вересень-жовтень в умовах того, що фактично вже зараз іде президентська кампанія.
Зрозуміло, зрозуміло. Я, пане Салантай, я мав на увазі, що в тих ситуаціях саме те й мав на увазі, що Кучма отримав другий срок, зробивши для цього все можливе і неможливе, а от решта президентів перестали бути президентами в ситуації, коли ну, вони практично були готові до цього програшу. Найяскравіше, що ми найкраще пам'ятаємо, це Ющенко, який практично ну, віддав цю посаду, можна говорити. От я, власне, про це говорив, це мав на увазі. І от що стосується шансів Порошенка, ну от знову ж таки, чи нема тут ситуації, що він буде робити, ну, триматися правдами і неправдами за крісло президентське?
Дивіться, я з цим повністю згоден, і мені було би корисніше, якби зараз оточення, як громадянину, я впевнений, що мені це було корисніше, тому що якби президент розумів, що він може не бути більше далі президентом, і як кожен політик, тримаючись за крісло, думав про те, про тримання в тому числі і за владу. Бо це унікальний випадок, коли інтереси суспільства і інтереси політиків при владі насправді співпадають. Але вони цей інтерес не усвідомлюють. Зокрема, влада – це не тільки крісла. Нам, якби Україна почала рухатися по виконанню Конституції, а по Конституції Україна в нас парламентсько-президентська держава, а не президентсько-парламентська, як де-факто її робить Порошенко. Якби Порошенко вклався в побудову в Україні демократії, посилення парламенту, в конституційну реформу, у зменшення повноважень президента, то це показало би і, по-перше, з точки зору виборів, що він усвідомлює, що може програти. Друге, з точки зору майбутнього, що він усвідомлює, що владу треба передавати мирним шляхом, наскільки б тобі це не подобалося. А третє, наступний президент не був би настільки небезпечний, наскільки є діючий. Тому що станом на сьогодні концентрація влади в руках президента просто шалена, що не відповідає ні потребам, ні конституції.
Зрозуміло, дякую. Пане Кочетков, повертаючись до планів Володимира Гройсмана, чи, верніше, не планів, а заяви про участь в парламентських виборах, то що ми можемо, які ми можемо зробити висновки стосовно президентської кампанії, стосовно підтримки чинного президента Петра Порошенка, то як розуміти, Гройсман цей час таки буде працювати на підтримку Порошенка, і БПП, Народний фронт будуть працювати. Як от тут складеться ця конфігурація? Чи зараз владна команда розколюється і будуть ще, можливо, кандидати, можливо, Яценюк? От як виглядатиме єдність владної команди в цьому процесі?
Зрозумів. Питання, по-перше, окрім БПП і найближчого оточення, на президента працювати ніхто абсолютно не хоче. Є така проблема, я ж кажу, що він гуртує проти себе всіх незадоволених. Щодо пана Гройсмана. Безпосередньо пан Гройсман не має ані політичної команди, ані політичних перспектив. В нього є там кістіон Тарева, але це валіза без ручки. Ну, ви розумієте, політичної команди і політичних перспектив в нього нема. Це приблизно таке, як якщо пам'ятаєте, був прем'єр-міністр, достатньо довго був, майже 2 роки. Пан Пустовойтенко, і після того залишив посаду, виявилося, що нічого собою не являє в політичному сенсі. Гройсман так само, допоки він на посаді, він цікавий певним чином. Зараз він схильний, так, наблизився до Народного фронту його позиції. Народний фронт на чолі з Аваковим, ну, він зараз веде публічну політику, вони оголосили фактично певний аукціон політичний щодо власної підтримки кандидата у президенти. Хоче бути Порошенка, отримати цю підтримку, він повинен домовлятися з Народним фронтом, зокрема і з Гройсманом теж. В обмін на підтримку, щоб не гарантії обіцянок, ніхто президентові вже не вийдеть, абсолютно. Вони хочуть мати можливість взяти своє власноруч. Тобто вони хочуть перерозподілу повноважень, щоб те, що вони хочуть, вплив політичний, владу, грошові потоки вони отримують безпосередньо через парламент. Не домовляться вони про це з президентом. Є Юлія Тимошенко, вона буде домовлятися певним чином, бо без підтримки Народного фронту, і, зокрема, Авакова, зайти в робочий кабінет президента навіть після переобрання буде дуже важко, скажімо так. Тому що президент Порошенко зробить все, що від нього залежить, все можливе і неможливе, все законне і незаконне, щоб залишитися на посаді, тому що він відчуває, що суд над Януковичем – це не останній суд над колишнім президентом України.
Дякую. Пане Салантай, якщо ми припускаємо, що у Петра Порошенка багато шансів не потрапити, не отримати другий президентський термін, то в кого тоді ці шанси є, власне? Хто зараз найстрашніший опонент?
На мою думку, станом на сьогодні найперспективніший опонент – це опонент, який поки що не виставив кандидатури. В якому плані? В тому плані, що запит величезний суспільний на нові обличчя, на нових людей. Якщо цей запит буде задоволений, то буде одна конфігурація президентських виборів. Якщо цей запит буде задоволений частково, то буде інша. Якщо не буде задоволений взагалі, то буде третя конфігурація. А саме, якщо не буде задоволений суспільний запит на більшу кількість інших кандидатів у президенти, то відповідно вийде вибори низької явки, високої апатії. Багато людей взагалі не підуть голосувати, тому що станом на сьогодні ледь не 40% людей вимагають дайте інші прізвища, ніж ті, що є. Якщо ж буде задоволений цей запит хоча б частково, то вийде така сама ситуація, як була у 2010 році. Тоді у 2010 році старі кандидати в президенти Тимошенко і Янукович взяли відповідно друге перше місце, а нові кандидати в президенти, яких не було до самого старту виборів, які об'явилися лише в самому кінці, це Гибко, Яценюк, взяли відповідно третє, четверте місце. І так, власне, проходила суспільна мобілізація. Плюс тоді з'явилися кандидати Гриценко, Тягнибок. На той час це все було нове. І Тягнибок, і Тегибко, і Яценюк, і Гриценко, і так далі. І є третій варіант, якого поки що в Україні не було. Але це варіант, коли з'являються якісь такі кандидати в президенти, які всі 40% незадоволених виборців тими кандидатами, що є, мобілізують і ведуть вперед. Тоді може змінюватися не тільки результат третього, четвертого, другого місця, але тоді може змінюватися і результат першого, другого місця і результат другого туру. Власне, такий випадок, можна по великому рахунку сказати, був з Порошенком. Бо Порошенко не був кандидатом у президенти буквально ще за рік до президентських виборів. Але за півроку під час майданних подій виринає і настільки мобілізовує виборців навколо себе, що проривається у перший тур, а потім стає зрозуміло, що він ще буде в першому турі переможцем, і так і сталося, він виграв вибори за один раз. От, власне, така історія може теж мати місце станом на 2019 рік, але що це буде станом на сьогодні, незрозуміло, тому що в першу чергу це залежить від поведінки самих політиків. Станом на сьогодні можливі всі три варіанти, як зміна переможця, так і те, що переможці визначені, але не зрозуміло, хто їхня опозиція, так і варіант того, що вже все зрозуміло, бо нових кандидатів президента не буде, і масова апатія і розчарування виборців.
Дякую. Пане Кочетков, хотів би вас спитати про те, чи може опозиція в українській політиці висунути кандидата, який був би реальним перспективним опонентом Порошенку, чи, можливо, це було б якесь нове обличчя. Але спершу, ніж відповісти на це запитання, давайте з'ясуємо, хто є власне опозицією в Україні, адже з огляду на певні голосування в Верховній Раді і опозиційний блок 100% опозицію не назвеш, і до інших є. Власне, хто опозиція, чи можуть ці сили працювати на президентських виборах разом, об'єднатися проти того ж Порошенка, висунути кандидата, який буде реальним опонентом?
Ну, по-перше, реальна опозиція такої сталої опозиції, демократичної, як ми звикли в інших демократичних країнах, України нема, тому що вони приблизно одні й ті самі. Тобто вони борються за посаду, за владу, але принципи, програмні принципи у них приблизно такі самі, тобто їх фактично нема. Тобто влада – це головне, ровно спочатку, а далі будемо дивитися, як ми там все... Можна обіцяти все, що завгодно, а далі будемо розбиратися і вирішувати власні проблеми. Зокрема, Порошенко вирішує проблему власного змагачення. Тому є персональна опозиція. Тобто ми знаємо, що Юлія Тимошенко – це точка політичної смерті для Петра Порошенка. Вони несумісні в одному політичному пространстві. І що б там не відбулося, вона завжди буде проти нього, і він її побоюється більше за все. Чи здатна вона навколо себе об'єднати всіх, хто не задоволений президентом Порошенка? Оце дуже складне питання. Це дуже складне питання, і це залежить від неї. Вона зараз має певну там... підтримку наших партнерів, зовнішніх, зокрема, Сполучених Штатів, і вона не переконана, що їй треба з кимось об'єднатися або об'єднатися не тільки на її умовах. Щодо нових кандидатів, нових облич, яких так потребує українське суспільство, так, вони існують. Вони дійсно існують. Є достатньо серйозні, потужні люди з досвідом, з патріотичними переконаннями, готові працювати чесно, готові виконати за 2-3 роки президентський план і потім залишити цю посаду і зовсім прибрати цей конституційно, звісно, прибрати цей пост, який створює двовладдя в Україні безлад. Але тому що всі наші медіа фактично належать олігархам, а вони готові підтримувати цю олігархічну систему управління, яка в нас є, вони не мають змоги достучатися до людей. Вони не мають змоги проявитися. В них немає ресурсу. А якщо хтось надасть ресурс, це вже залежність. А вони не хочуть бути в залежності. І така ситуація, незадоволеність людей відсутністю нових облич, вона все більш підвищує вірогідність того, що зміна влади обов'язково відбудеться в Україні, але вірогідність того, що вона відбудеться в неелекторальним чином, вона постійно, на жаль, підвищується.
Дякую. Пане Солонтай, продовження про нові обличчя. От бачите, пан Кочетков каже, що є такі люди, а вас хочу спитати, а як такі люди потрапляють в політику, у кандидати в президенти, які механізми тут працюють? Приходить до них партія з пропозиціями, чи вони йдуть в партію? І, до речі, Вакарчук – це нове обличчя чи ні?
Ну, дивіться, по-перше, прихід таких людей – це завжди специфічна індивідуальна історія, якщо ми говоримо про президентські вибори. От, звичайно, що таким обличчям може бути людина з будь-якої сфери, як ветеран української політики, так і нова людина, як людина з взагалі з медіа, з бізнесу, з шоу, це може бути людина з фермерів, з економіки, та звідки завгодно, може бути співак, як ви запитали. Людина може прийти звідки завгодно нова, але ця людина повинна, по-перше, розуміти всі ці обставини, по-друге, абсолютно правильно, що було сказано, що в нас медіа не є незалежними, і розказати суспільству про нове обличчя ніхто не поспішатиме. По-третій момент, у нас немає політичних партій, щоб партії шукали нові обличчя. У нас партії тільки в ранньому стадії зараз, тільки будуються. Я, наприклад, особисто приймаю участь у будівництві однієї з українських політичних партій, які будуються саме як партія. Але станом на сьогодні, якщо говорити загалом, як ландшафт український, то, власне, він покритий, скоріше, проектами тимчасовими, які фінансують олігархи, ніж політичними партіями. А це величезна проблема, тому що не тільки медіа не розкаже про кандидата в президенти, але й суспільство не має інституційних механізмів нові обличчя підтримувати. Тому нове обличчя повинно усвідомлювати, що ризики високі, в тому числі ризики програти високі. І по цій причині, власне, маємо розуміти, що не так багато людей можуть стати новими обличчями, а тільки ті люди, які вже мають якусь національну пізнаваність. Тому що здобути пізнаваність в ході виборів по ходу майже неможливо. Бо правильно ще раз було сказано про те, що тільки та людина, яка вже відома, може стати новим обличчям на успіх. Бо та людина, яка ще невідома, може стати новим обличчям, була би корисна українській державі, але про неї, на жаль, мало хто дізнається.
Дякую вам, пане Солонтаю. Дякую вам також, пане Кочетков. Маємо завершувати. Наостанок хочу ще додати думку політолога Володимира Цибулька, який бачить чітку лінію розмежування між коаліцією та опозицією, але і в самій опозиції, на його думку, є кілька ліній розмежування, в той час як в коаліції не чітка лінія союзництва.
Пул прихильників Тимошенко окреслений дуже чітко. Це Гриценко, Наливайченко. Під другий тур також буде працювати з Тимошенко Самопоміч. Але Самопоміч пробує знайти формулу, яка б дозволила їй зберегтися як парламентській партії. ППП має певні зобов'язання перед фронтом, оскільки фронт підігравав на всіх останніх виборах БПП, не висуваючи на місцях своїх кандидатів. Тут якраз інтрига, в якому форматі піде коаліція на вибори. Мені здається, що у фронту є резервний сценарій, як запустити кілька, 2-3 паралельних колони нових брендів політичних.
Це був політолог Володимир Цибулько, а в прямому ефірі з нами були політичний аналітик Олександр Кочетков та експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Ми говорили про передвиборчі політичні розклади в Україні. У студії Радіо Свобода Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.